Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Hei, salut tuturor, Florin, sunt aici, Florin Șoga, de la Cluj. Invitatul nostru de astăzi este Ovidiu. Ovidiu Lazar, eu îl cunosc de la, l-am cunoscut inițial după site-ul Ficu Stil pe care el l-a dezvoltat, un site de fashion pentru bărbați, site care se adresează bărbaților, îi ajută să se îmbrace mai bine, să-și facă anumite alegeri vestimentare și lucruri din zona aceasta, iar apoi a mai dezvoltat câteva site-uri tot pentru zona românească și în mod interesant acum undeva aproximativ 5 ani a început un proiect similar pe spațiul internațional în limba engleză în esență, dar care era pe o nișă complet nouă, pe nișa de supraviețuire, cum să supraviețuiești, spre exemplu, dacă mergi într-o drumeție și pățești ceva, cum poți face să supraviețuiești dacă ești accidentat, dacă ți s-a întâmplat ceva. A început un site de la zero în această zonă, unde la un moment dat a început să genereze venituri și a angajat oameni care să-i scrie scriitori, care să-i scrie articole, apoi a dezvoltat un al doilea site, a cumpărat un alt site și una peste alta, 5 ani mai târziu, are o rețea de site-uri care este pe această nișă și pe nișe similare și care se susțin parțial între ele, rețea care la un moment dat probabil se va preta pentru a fi cumpărată de către o companie mai mare care, de exemplu, dorește să țintească zona aceasta de produse pentru supraviețuire, dar dedicate spațiul internațional, în esență piețe din SUA și eventual din țări din Occident, nu este neapărat pentru România. Am vorbit cu Ovidiu, l-am invitat și am vorbit cum a început el, cum și-a dezvoltat site-ul în limba română și cum și-a dezvoltat toată rețeaua de site-uri în limba engleză care se adresează pieței internaționale, pentru că suntem mulți din noi care suntem interesați poate să ne dezvoltăm site-ul și ne interesează în ce limbă să scriem, în română să scriem, să scriem în engleză, unde este mai mult potențial, unde este mai bine pentru noi, cum ne putem face branding mai bine și sunt multe întrebări care apar în jurul acestor subiecte. Și experiența lui Ovidiu, chiar dacă nu ne răspunde la toate aceste întrebări, cel puțin putem vedea experiența unui român care a dezvoltat niște proiecte și în limba română și la nivel internațional și se poate vedea un pic, dacă veți fi atenți în interviul care urmează, veți vedea cum de fapt el încearcă să conecteze toate chestiile, toate proiectele pe care le face într-un model de business care să funcționeze și desigur pentru asta trebuie să facă încercări, să facă teste, unele teste funcționează mai bine, altele funcționează mai puțin bine din păcate, dar învață în felul acesta și lucrurile încep la un dat să se închege. Hai să-l ascultăm pe Ovidiu și să vedem ce putem să învățăm din experiența lui. Salut, Ovidiu! Salut și ce mai faci? Cum ești, omul?
Salut, Florine! Foarte bine! Uite, m-am trezit și eu nu de foarte mult timp și sunt pregătit, lucrez din pijama astăzi, la propriu.
Tu ai o poziție, știi, de freelancer pe care chiar îți mărturisesc că am admirat-o și o să povestim un pic și despre asta imediat. De-a lungul anilor ziceam că am admirat-o și pe lângă faptul că ai site-urile acelea în limba română pe care le-ai făcut fii cu stil și restul pe care le-ai dezvoltat, mi-a plăcut, mi s-a părut super interesant ce ai reușit să faci în ultimii nu știu câți ani în care practic ai început cu un singur site pe spațiu internațional pe care, dacă nu mă înșel, l-ai cumpărat primul site, nu?
Nu, primul site l-am început de la zero și de fapt merge și cel mai bine, coincidență sau nu.
Aha, ok, dar după aia ai mai și cumpărat site-uri?
Am mai cumpărat încă vreo 3 site-uri și încă un al patrulea domeniu. Proprietarul nu a vrut să vândă conținutul, doar numele de domeniu, din păcate. Deci am 5 site-uri. Sunt pe două nișe diferite, dar sunt legate între ele.
Practic, în esență, ce faci tu, dacă eu am înțeles bine și eu asta și știam Ovidiu, este că în esență îți dezvolți o rețea de site-uri pe spațiul internațional, în limba engleză, și pe care o crești. Asta este un model de business la care tu lucrezi și știu că lucrezi de, nu mai știu, 4-5, poate mai mulți ani.
Cam așa, de 4-5 ani am renunțat la a lucra pentru altcineva sub orice formă și lucrez doar pentru mine.
Okidoki, bun. Hai să luăm un pic, să luăm de la început înainte de toate. Vreau să vorbim, Ovidiu, și despre ce înseamnă să crești un site la nivel internațional. Care e diferența între a crește un site, un blog, să spunem, pe domeniu.ro în România, doar spațiu, dedicat doar spațiului românesc, versus al duce la nivel internațional și ca și model de business, câteva lucruri ar fi interesante de vorbit și vedem ce alte detalii mai am și eu notat aici. Dar hai să vedem un pic care este toată experiența ta și toată povestea ta. Cum ai început tu? Care a fost prima ta experiență cu mediul online, cu spațiul online?
Păi am dat la un moment dat, acum vreo, nu știu, 12-13 ani de informații, să zicem, despre marketing online. Nu le-am crezut la început, mi s-a părut că e o prostie. Pe vremea aceea nici nu prea se mișca mare brânză pe online, în special la noi, și nu știu, cumva într-un fel mi-a venit la un moment dat o idee cu un prieten să începem un site de, să zic, fashion pentru bărbați, deși e vorba de stil vestimentar, o mică distinție acolo, pentru că văzusem un site similar pe engleză și era foarte popular la vremea aceea și am zis hai să facem și noi pe română ceva de genul. Și de fapt nu am început cu un blog, am început cu un e-book. Și apoi ne-a luat cineva, fost un fel de mentor pentru noi, ne-a spus, bă, faceți un blog pentru că acolo este, de acolo vine traficul, și am început să facem să creștem efectiv un blog pe această nișă care nouă ni s-a părut că nu are concurență, nu are informație, nu are conținut pe română. Și ne-am separat la un moment dat, pe vreo 6 luni, el și-a făcut site-ul lui propriu și eu am continuat, evident, începând să cunosc lume din spațiul ăsta virtual, am continuat și cu alte site-uri, în timp ce l-am crescut pe acela, am tipărit prima carte, apoi am avut un site de cum să faci bani din bloguri, am avut un site de productivitate, am avut cărți atașate la fiecare din aceste site-uri. Și ce mai e important de menționat, că am tradus blogul de fashion din română, l-am tradus și în engleză. De fapt, am pornit din start cu ambele limbi și când făceam un articol în română, îl și treceam în engleză ca să facem concurența acelui site care nouă ni se părea că, wow, ce tare e la vremea respectivă.
Da, și care a mers mai bine? Site-ul
original? Site-ul în română a mers mai bine, dar nu, au fost sume micuțe și nișa era... Nu mi se pare grozavă, pentru că e foarte multă muncă patriotică, trebuie foarte multe poze de calitate și trebuie tot timpul să ai alte haine și garderoba e limitată. Trebuie să vorbești cu alte persoane, să faci rost de ele.
Și mă gândesc că pe zona de fashion pentru femei poate ar fi prins mai bine.
Cu siguranță și acolo deja sunt alte oportunități, dar noi am văzut această deschidere, să-i spunem. Și eram și pasionat de subiect, sau mă rog, cel puțin partenerul meu, după aia am devenit și eu încet, încet, mi s-a părut și mie foarte interesant, m-a convins și atunci, sigur că ne-a plăcut ce am făcut, dar pe partea de monetizare e greu cu cărțile și nu se vând la fel de bine ca cărți din alte nișe. Și bine, eu în timpul ăsta lucram ca programator, făceam, nu știu, poate o oră pe zi în medie, să zic, lucram pe săptămână cât să vine, sub 10 ore, deci nu apucam să fac mare progrese, aleargă la poștă sau la curier cu cărțile și era multă mentenanță și am deschis firma din start, deci am fost corect de la început și evident că rezultatele nu au fost extraordinar de bune, dar cu toate astea am reușit ca în primii ani lucrând part-time să scot un anumit număr de cărți pe care l-am tipărit și pe care îl vindeam așa încet, încet, să zicem pe pilot semi-automat, în sensul că nu aveam launch-uri, nu aveam lansări, dar aveam zilnic sau tot la 2 zile câte o comandă sau ceva de genul. După aia a început să crească treaba, pe măsură ce a crescut și traficul, pentru că am pus tot mai multe articole. Deci modelul era, aduci trafic din Google sau din social media prin articole, prin conținut, și după aceea monetizez cu cărțile, pentru că altă metodă de monetizare pe România care să se apropie, să fie comparabilă, nu am identificat. Da. Și apoi am și lucrat pentru o firmă pe aceste nișe în engleză și am văzut că merg foarte bine, am plecat de la acea firmă, din păcate am avut un NDA semnat cu ei, că nu puteam să intru în nișă un an de zile, dar mi s-a părut super fair toată treaba. Am stat un an de zile în care am făcut planning. Deja eram full-time în momentul ăsta. Am lucrat la site-urile în română și apoi am trecut la cele în engleză cu primul site, unde am început efectiv să bag doar articole și am lansat de fapt și e-book-uri. în engleză, dar nu a mers foarte bine, uh-huh. pentru că deja e o diferență pe engleză, cum merge treaba față de cum merge în română.
Înțeleg. Acesta, putem să menționăm pe ce nișă e sau nu?
Dacă vrei, putem. Este vorba de nișa de supraviețuire, mai exact nișa de prepping. Probabil ați văzut pe National Geographic show Doomsday Preppers, care e un pic, din punctul meu de vedere, este exagerat și este stereotipizat, că lumea nu e panicată și intră în buncăre, dar se pregătește pentru urgențe, pentru, nu știu, accidente de mașină, mai leșini, mai chestii de genul ăsta mai mărunte, să zicem, dar poate să ducă și până la colaps economic.
Inclusiv în natură?
Da, sigur, bineînțeles. Păi când faci hiking, evident că pot apărea o grămadă de probleme, cazi într-o râpă, nu ești atent, dar genul ăsta de pericole se întâmplă efectiv în fiecare zi. Dacă te uiți pe statistici și peste știri, să vezi că și în orașe se întâmplă multe accidente, îți cade ceva în cap, evident accident de bicicletă și așa mai departe, și lumea nu... În America este un curent foarte puternic în direcția asta, pentru că americanii sunt foarte self-reliant, sunt foarte, să fiu eu, nu să aștept eu după poliție și după ambulanță, vreau să fiu eu acolo în secunda zero, să știu ce am de făcut, să mă salvez singur, ceva de genul. Da, am început cu acest site pentru că a început să meargă bine, am scris eu articole, pentru că oricum metoda mea era să și fac ceea ce scriu, evident. Și deja aveam un an experiență în care, ce mai bine, vreo 2 ani, pentru că lucrasem în acea firmă și știam, eram și manager de conținut, content manager. Și apoi am început destul de vreme să și caut writer, freelancer, care să mă ajute cu conținutul, pentru că eu să pot să fac keyword research, să pot să optimizez lucruri, să mai lasez produse și așa mai departe. Deci am început să scalez acea treabă, pentru că am mers sensibil mai bine decât ce mi-a mers pe limba română. Și mai repede.
Ce înțelegi bine? A mers.
Adică am făcut suficienți bani încât să pot să-mi permit să angajez writeri, în principiu străini, care să-mi plătească, uh-huh. să-mi facă conținut și eu să-i plătesc pentru acel conținut. Pentru că într-un site în limba română, unul la mână, că nu prea ai pe cine, nu este un marketplace foarte bine dezvoltat pe partea asta, sunt foarte puțină lume care...
Da,
da, și să scrie bine, asta era...
De scriitor.
Și pe engleză am găsit, sunt platforme care au foarte multă lume pe ele și atunci, evident că făcând sume un pic mai mari, mi-am permis să sacrific acele sume, că practic eu am tot reinvestit în continuu timpul ăsta, inclusiv banii, bănuții făcuți la început din site-urile românești, le-am tot reinvestit, am tipărit prima carte care am tipărit-o, am menționat mai devreme, m-a costat vreo 7.000 de euro, a fost probabil și o greșeală, pentru că nu le-am vândut pe toate nici până ziua de azi. Dar am reinvestit. Deci am reinvestit tot timpul, mai mult. Și am preferat să nu mă văd, wow, sunt cu bani, hai să mă duc să îmi cumpăr chestii scumpe și așa mai departe.
Ok, și practic tu ai avut acest site care l-ai dezvoltat inițial, scrie tu, ca să văd dacă am înțeles bine, da? Pentru cineva care ascultă podcastul nostru și care nu se pricepe deloc. Și ai început să scrii despre supraviețuire în diverse contexte, în limba engleză. Ai început să faci bani. Banii cum îi făceai? Din ce anume? Din vânzare de... sau din...
Păi, odată din e-book-uri lansate pe Clickbank. Clickbank este o platformă, un marketplace digital de cărți electronice, de fapt nu doar cărți electronice, poți să ai și produse fizice, dar în principiu sunt ori cărți electronice, ori cărți tipărite, și Amazon.com. Pe vremea Amazon avea un program de afiliere mai profitabil, era un sistem progresiv pe care l-au tăiat acum vreo, nu știu, 2-3 ani, în sensul că acum așa dat seama că sunt prea mari și nu mai au nevoie să plătească afiliații chiar așa de bine. Și cam astea două erau variantele la vremea respectivă.
Și practic făceai bani ori din e-book-urile tale pe care tu le scriai sau, mă rog, plăteai un scriitor să scrie e-book-urile și aveai drepturile de autor, le păstrai, ori din faptul că recomandai diverse produse, nu știu, în cazul nișei de supraviețuire recomandai, zic și eu, ipotetic, cuțite, bandaje, chestii.
Da, prin Amazon, dar o a treia, să zic, de fapt nu e neapărat o a treia metodă, ci e inclusă în prima, faptul că promovam e-book-uri de pe Clickbank ale altora. Erau, la vremea respectivă erau și încă sunt produse care sunt mult mai... bine scrise decât mine. Scrisoarea de vânzare mult mai bună, oamenii aceia au testat mult mai bine, au adus mult mai mult trafic și atunci acelea se vând mai bine, s-au vândut tot timpul mai bine decât ce am avut.
Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden and marine batteries are on sale through May 5th. check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at
Menards. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Și practic luai un comision, prin afiliere, luai un comision din vânzare.
Luai un comision, dar pe Clickbank comisionele sunt destul de mari. Dacă la Amazon ai, nu știu, 3-5%, pe Clickbank e de la 75% în sus.
Da, ce puțin.
Sub 50.
Da, 50 minim, știu asta. La produsele digitale, da. Foarte important, la cele online. Am înțeles.
Da, și plus că sunt produse sofisticate acolo care, îți, de exemplu, îți permis să downloadezi și copie digitală și să-ți trimite și forma tipărit. Și atunci, evident că rata de conversie crește și, mă rog, sunt vendori care știu ce fac foarte, foarte bine pe Clickbank.
Mm-hmm. Ok. Și practic tu ai început cu acest site, ok. La un moment dat, dat fiind faptul că ai început să ai venituri, ți-ai permis să nu mai scrii tu tot timpul, ci doar parțial, mă gândesc, și să angajezi niște oameni, niște scriitori, și există o groază de platforme în acest sens. Cam ce platforme folosești tu ca să angajezi freelanceri?
90% Upwork.com. Pe celelalte am găsit, dar foarte rar, foarte puțin. Chiar și acum, de fapt, eu cred că de un an de zile am în continuu joburi care luează pe Upwork, pentru că găsesc scriitori foarte, să nu zic foarte greu, pentru că m-aș contrazice cu ce am spus mai devreme, dar nici nu îi plătesc extraordinar de bine și atunci oarecum îi găsesc, dar treptat, de-a lungul anilor am găsit niște writer care sunt dispuși să scrie pe niște sume care probabil sunt mai mici decât ce ar oferi concurența mea.
Da,
și mie îmi convine și lor le convine pentru că ei fac un ban în plus, deci ei nu mă văd ca pe un client principal, dar așa pentru ajutor și veniturile lunare, scriu și pentru mine pentru sume mai micuțe puțin.
Și de gestionarea site-ului tu te ocupai, mă gândesc.
Mă ocup de gestionare, evident, trebuie să le asignez articole, trebuie să-i ghidez, să le spun ce să conțină în articole și pentru la fiecare articol care el îl trimit, de obicei ofer feedback, spun, uite, mai scoate asta, mută asta aici, mai adaugă asta și evident trebuie să intru eu câteodată să fac eu research, să le spun, uite, ce ar mai trebui să adaugi. Deci este de muncă și pe partea cu writerii, nu e ca și cum ei scriu conținutul, îi dau copy-paste în WordPress și gata.
Bun, și stai un pic, și cum faci parte de research în cazul tău? Adică, ok, ai un site care e despre supraviețuire, dar și asta e, la orice site, știi, există un plan editorial teoretic în care decizi, băi, despre ce subiect o să scriu. Poate, dacă ești bine organizat, îl pui în avans și îl pui pe un calendar, dacă nu, măcar zici, ok, săptămâna asta scriu despre asta, săptămâna asta despre alaltă. Și trebuie să aibă tangență cu ceea ce ai mai scris, că altfel nu te ajută să crești audiența. Și trebuie să fie, na, și de interes. Totuși, cum îți faci parte de research? Cum îți alegi subiectele despre care scrii ca să-ți crești site-ul?
Sunt atâtea site-uri, inclusiv pe nișa asta, că eu nișa totuși destul de matură, încât efectiv sursa mea principală este alte site-uri. Dacă văd că cineva a scris un topic, de ce să nu fac și eu același topic și să-l fac mai bine, de două, trei ori mai bine. Evident, cu un titlu diferit și cu o structură diferită.
Și conținut diferit.
Conținut diferit. Și până la urmă, în momentul în care eu iau un articol sau o idee de articol, după aceea mă duc în, este un tool, Google Keywords Planner, în care pot să văd cam și dacă sunt căutări pentru acel titlu. Dar nu le planific, cum ai spus tu, ci mai degrabă am un Google Doc, de fapt am vreo 3 Google Doc-uri pentru cele 5 site-uri în care eu efectiv am adăugat vreo 3000 de titluri, cred că am în momentul respectiv, care așteaptă să fie făcute. Motivul fiind care, faptul că îl las pe writer să-și aleagă despre ce vrea el să scrie, pentru că fiecare are puncte forte și puncte slabe. Și lăsându-l să scrie pe el din experiență, e mult mai bine decât să-i spun eu, ok, scrii despre chestia asta. Pentru că s-ar putea să nu fie cea mai potrivită persoană. Și atunci, dacă în momentul în care are foarte multe titluri din care să-și aleagă sute și sute și sute, își alege absolut ce vrea el, ce îi se pare lui că e mai stăpân pe subiect.
Practic, tu ai găsit o listă de, mă gândesc, de articole, dacă am înțeles bine la tine.
O construiesc care în timp real.
Da, ai construit și ai luat, mă gândesc, articole care par să aibă, să fi trezit interes la...
Da, dar în momentul în care... Deci, ceilalți webmasteri, celelalte site-uri și fac research. În momentul în care vezi un articol, e posibil ca cineva să fi făcut research, să fi văzut că sunt căutări în Google și să fi scris un articol tocmai pentru că sunt acele căutări. În momentul în care eu mă duc în acel tool, observ și eu că sunt căutări, să zicem, între 100 și 1000, acum sunt pe range-uri, sau peste 1000 de căutări, și atunci evident că e la mintea cocoșului că trebuie să-ți faci un articol pe tema aceea, pentru că lumea caută.
Ok, și de ce ai trecut de la un site la mai multe site-uri? Adică de ce n-ai rămas pe un singur site pe care să-l tot crești și să-l faci mai puternic?
Pentru că s-a plafonat și chiar și acum după câțiva ani îmi dau seama că deși a crescut foarte puțin. Și e această mentalitate care am văzut că se aplică mai ales la business-urile offline, să crești extern în loc să crești doar intern. Adică decât să iei o companie de la zero și să o crești încet încet și să trudești la ea ani de zile, este mult mai rapid să cumperi o companie, să-ți amortizezi suma după, să zic, 3 ani de zile și să-ți dublezi, să zic, traficul peste noapte. Pentru că din start o să ai un site care știi că merge, care, la care ai făcut research și știi că are backlink-uri bune, are
audiență.
Alte site-uri cu autoritate, are audiență, are social media bun și tu trebuie doar să preiei frâiele și să dai mai departe. Pentru că așa a fost, am avut o preconcepție că am crezut că cu cât pun mai multe articole, cu atât o să cresc mai tare și că o să ajung la, nu știu, 1 milion de page views pe lună și ce tare o să fie, dar din păcate nu e chiar așa, pentru că e multă concurență și articolele care eu le public sunt în principiu ca să mă mențin. Deși nu-mi place ideea de a mă menține, dar cam asta s-a întâmplat. Sau creșteri ușoare în cel mai fericit caz. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să cresc în alt mod. L-am luat pe prima, am văzut că mi-am scos banii chiar după un an de zile. De fapt, nici eu nu prea știam bine ce făceam. Nici ownerul site-ului nu știa cât să ceară pe el și a cerut o sumă mai micuță. Am avut, eu zic, destul de mult noroc. Și site-ul ăla mi-a scos de mult banii pe el, merge binișor, adaug și la acele articole și partea frumoasă e că fiind în aceeași nișă cu primul site, writerii mei pot să scrie când la unul, când la altul. Deci e eficient. Eficient, am know-how. Dacă am o idee de articol pentru un site, automat îl adaug în Google Docs și la celălalt site să scrie și pentru celălalt site un articol similar. Deci sunt multe avantaje la crește în aceeași nișă, dar extern.
Dar cele două site-uri se și susțin într-un fel, adică se recomandă reciproc sau nu?
Nu se recomandă, Google nu recomandă să linkuiești între site-urile tale, dar cel puțin ăștia de la moz.com, care știi probabil este un site foarte mare cu site-uri de SEO, ei spun că așa din când în când poți să mai linkuiești, dar trebuie să fii atent și să nu abuzezi de chestia asta. Dar bine, sunt alte metode de a le susține. De exemplu, fiecare din cele 5 site-uri are și un newsletter. Da, la un newsletter poți să promovezi un alt site, să promovezi newsletterul celuilalt site și atunci aceea e o chestie care nu se întâmplă pe blog, ci se întâmplă în spate la newsletter și atunci Google evident că nu are treabă cu chestia asta, dar eu pot să mut abonații, să am un abonat pe ambele site-uri, de exemplu, să-i spun, bă, uite, verifică și site-ul ăsta că este, are altă informație.
Ok. Deci există metode. În momentul de față la câte site-uri ai ajuns în total?
Am 5 site-uri în momentul de față.
5 site-uri care unul le-ai cumpărat și celelalte?
Nu, 5 site-uri din care unul am început de la zero, încă 3 le-am cumpărat cu totul și al patrulea am cumpărat doar numele de domeniu și am început să bag conținut de la zero pe el.
Și de ce? Care e valoarea? Uite, pentru că sunt oameni care poate nu știu asta. Care e valoarea de a cumpăra un nume de domeniu? Adică cineva îți vinde un site și zice... Bă, îți dau site-ul, dar nu ai voie să folosești articole, că în mod normal știi, cumperi un site și cu toate articolele care sunt și care le rămân și tu le poți folosi în continuare. Dar care e valoarea de a cumpăra un site? Îi cumperi doar numele domeniu, de genul compania ABC sau zic supraviețuire online whatever.com. De ce ai luat numai numele de domeniu fără nimic, de blank?
Păi am luat numele de domeniu pentru că ownerul nu a vrut să vândă conținut. Ăsta a fost motivul principal. El a vrut să ia conținutul și să facă un e-book, ceea ce a și făcut, pe un alt site de-al lui și să-l dea ăla sau să-l vândă, nu știu cum. Am crezut că e o idee excelentă la început pentru că am zis, bă, site-ul ăsta are domain authority, care e un metric care măsoară site-ul, are domain authority foarte mare, are link-uri foarte bune, tipul ăsta e un fel de celebritate, era pe survival și este. Și atunci, bă, ies mult mai ieftin pentru că cumpăr doar domeniu, ies poate la, nu știu, o zecime din preț sau ceva de genul, sau 25% sau 15% din preț și mă apuc eu și pun writerii pe site să genereze ei conținut, să înlocuiesc articolele vechi cu conținut fresh.
Pe aceleași link-uri?
Exact, pe aceleași link-uri, aia era ideea, ca să-mi păstrez backlink-urile pe alte site-uri. Din păcate nu a mers planul socoteala de acasă cu cea din târg și site-ul ăsta este singurul care și chiar acum în 2019 a fost pe minus, nu cu mult, dar pe minus. Deci nu mi-a recuperat, nu numai că n-am recuperat niciun ban din el, dar sunt și pe pierdere pentru că am tot băgat articole. Deși site-ul are un anumit trafic pe el. Deci, în retrospect, aș fi preferat să iau și conținutul. Și se pare că este o idee destul de proastă să le separ. Dar dacă nu ai de ales, poate fi o idee bună. De exemplu, pot să fie domenii parcate pe care le poți cumpăra. Uh-huh. Știi? Puțin probabil
pentru că au link-uri. Adică lumea a dat link-uri către articole.
Evident că domeniile acelea probabil că sunt, dacă sunt parcate pe cine știe ce site-uri de vânzare, cumpărare, probabil că s-au uitat mulți peste ele și au zis că bă, nu sunt chiar așa de grozave. Știi? Uh-huh. Dar bine, aici la site-ul ăsta e o altă poveste, e o poveste în sine, motivul pentru care nu merge. Știi?
Ok, deci cum cumperi un site? Ovidiu, cum cumperi un site? Asta e un alt subiect interesant, pentru că exact ce ziceai tu, știi, este opțiunea de a se deschide un site, îți iei numele de domeniu și începi să-l populezi cu conținut, să-ți faci un plan editorial, eventual scrii tu sau angajezi pe cineva, dacă ești o companie, un brand, atunci angajezi pe cineva și îți faci conținutul. Sau există opțiunea de a cumpăra un site, în versiunea în care ai folosit-o tu, în care e doar numele de domeniu și apoi îl populezi cu conținut, sau în versiunea în care cumperi un site care are poate și conținut creat, sunt articole gata create, ceea ce îți convine că alea deja sunt recomandate online și chestii între astea. Deci cum cumperi un site?
Cea mai bună metodă este să trimiți mail-uri direct la webmaster. Există platforme și eu sunt abonat la una din ele, la flippa.com, F-L-I-P-P-A, unde ai, efectiv, sunt listate foarte multe site-uri, dar 99% din ele sunt efectiv junk, sunt gunoi. Sunt micuțe și au făcut tot felul de șmecherii, gen PBN-uri, sunt niște rețele din astea dubioase, Grey Hat, care nu sunt foarte bine văzute de Google. Și nu găsești. Și dacă găsești unul, să zicem, o dată pe an sau o dată la un an jumate, prețul este foarte mare și nu asta ar fi neapărat o problemă, dar este și concurență și atunci se licitează. Sunt platforme de licitare în care fiecare, cine dă prețul cel mai mare, ăla ia site-ul. Și nu poți să aștepți atât. Eu cel puțin nu am cumpărat niciun site de acolo. Toate patru site-urile sau domeniile le-am luat contactând ownerii din postura de blogger care e deja în nișa respectivă. Și atunci oarecum ei au fost mai deschiși la idee, mai ales că sunt și străini, sunt un foreigner pentru ei, nu a fost un pic, m-am speriat, am crezut că s-ar putea să fie un gard chestia asta, că nu o să vrea să-mi vândă mie, dar până la urmă n-a fost niciun
problem. Crede că ești competitor.
Sunt competitor, dar faptul că sunt străin, că să zic că ce-i costa din România, de ce tocmai din România, ce legătură are?
Privește ca pe amenințare.
Da, mai degrabă, nu știu, teama asta de a vorbi cu cineva care poate e un hacker sau eu știu ce e cu ăsta din România, e un rus, e ce vrea să-mi facă, știi, chestia aceea față de a, plus distanța, că na, dacă se întâmplă ceva în momentul în care cumperi sau vizi un site, e greu să dai în judecată pe unul de pe cealaltă parte a globului. Na, și, dar în principiu asta e cea mai bună metodă și mult mai rapidă, să trimiți multe mail-uri. Evident că dacă eram din SUA aș fi și sunat, numai că evident accentul meu englezesc nu e cel mai grozav și atunci probabil că n-ar fi fost o idee foarte bună, dar ideea că am trimis multe mail-uri și din acele mail-uri câțiva au zis da, uite m-am gândit sau da, vreau să vând, de ce nu, și am început să discutăm.
Ok, și practic asta faci, tu îți faci o listă cu site-uri, te uiți pe nișa ta, pe deci, supraviețuirea în cazul tău.
Am un shortlist cu site-uri care să fie și de dimensiunea dorită, să aibă metrics-urile potrivite, că mă uit la o grămadă de chestii când analizez.
În mare, care sunt cele mai importante, cei mai importanti parametri, să zic, indicator la care te uiți când cumperi un site?
Mă uit la numărul de link-uri indexate, deci dacă scrie în Google site 2 puncte și nume de domeniu.com, el o să spună câte link-uri a indexat, ideal ar fi să fie măcar vreo câteva sute, aia înseamnă că are totuși câteva sute de articole. Și mă uit la, de exemplu, pe moz.com, au Domain Authority, au și ei niște keyword-uri pentru care a văzut că ranchează site-ul ăla, de exemplu, spune că un site ranchează pentru 5.000 de keyword-uri, asta e un lucru bun, din punctul meu de vedere, pentru ce caut eu, mă uit și pe Alexa, deși Alexa e un metric vag, e un număr vag Alexa, dar punându-le toate cap la cap și văzând așa o imagine de asta, plus că îmi dai seama, plus follower pe Pinterest, canal de YouTube, Twitter, Facebook,
social media.
Deci cam toate la un loc. Exact. Vrei să vezi cât mai multe pentru că sunt foarte unreliable și în momentul înainte să contacteze unor, dacă nu ești într-un stadiu avansat cu cel care vrea să vândă, nu poți să ai pretenția să-ți dea acces la Google Analytics să vezi exact cât trafic are. Și chiar dacă ar avea acel trafic, s-ar putea să fie artificial, să fie adus de undeva. Și atunci tot vrei să te uiți la backlink-uri, să vezi, bă, are link de pe, nu știu, businessinsider.com. Dacă are un link de acolo, înseamnă că ăsta e un lucru foarte bun, de exemplu. Și vrei să vezi de unde are link-urile, să fie variate, să fie spam score-ul dat de most.com, să fie mic și așa mai departe.
Ok, ok. Ovidiu, dacă ar fi acum să facem o comparație sau cum să zic, o alegere între a-ți deschide un blog, un site, un blog să zicem, da, pe domeniu.ro în România versus pe domeniu internațional.com în cazul de față sau orice altă extensie, care sunt pro-urile și contra la ambele variante?
Păi pro-ul pe .ro ar fi că este concurență mult mai mică, este mai ușor și să aduci, să cumperi trafic de pe Facebook, este mai ușor, CPC-ul este mic, este mai ușor să aduci backlink-uri, este mai ușor să contactezi site-uri mai mari, gen ziare online și să scrii articole pentru ei și ei să-ți dea backlink-uri. Pe engleză e mult mai greu, mai ales ca român, să te duci la, nu știu, CNN sau Fox și să spui că vreau să devin un contributor la voi, să fiu contributor sau la BuzzFeed sau... Foarte, foarte mici șansele. Dar aici,
deci este o idee bună să fii contribuitor la site-uri mai mari.
În principiu este, dar trebuie să fii atent să nu-ți mănânce nici prea mult timp, pentru că până la urmă pui conținutul pe site-ul lor și după aia nu mai ai timp de al tău. Da. Dar asta depinde. Dacă, de exemplu, ai avea modelul meu pe engleză în care ai writerii care ei îți fac conținut, atunci tu te-ai putea ocupa de chestia asta, știi? Uh-huh. Să scalezi un pic, să le faci ambele, știi? Conurile pe .ro ar fi faptul că nu sunt așa de mulți bani. Buzunarul este mult mai mic, să zic așa, pe română. Aia înseamnă că programele de afiliere, și probabil știi și tu, plătesc destul de slăbuț la noi. Deci la noi, dacă vrei să deschizi un blog, de departe cel mai bine ar fi să te gândești și la un e-book sau o carte, mai bine, o carte tipărită sau mai multe.
Am și cursurile au început să-și mai dea drum un picuț mai mult, cursurile online, știi, cursurile de tip video. Da, încă sunt...
Exact, cursurile de tip video. Da, ideea e că nu, Amazonul nu există în România, Clickbank nu există în România și Clickbank nu acceptă nici produse în română, deși acceptă în alte limbi, gen germană, spaniolă, și nu ai cum altcumva să monetizezi, pentru că pe site-urile acestea de afiliere mai mari de la noi, nu știu, faci câțiva lei în momentul în care vinzi un produs, să zic. Și am înțeles că sunt și probleme cu plățile comisioanelor, ceea ce pe engleză nu prea o să vezi, decât la anumite rețele care deja se știe că nu sunt tocmai ok. Și atunci trebuie să depui un efort suplimentar la a face cursuri. Și evident, un alt con care se leagă de ăsta este faptul că, neavând writer care să te ajute, e mai greu să scalezi, să pui atâta conținut. Știi? Pentru că eu pe engleză pun destul de mult conținut și singur n-aș putea nici într-un milion de ani să fac chestia asta.
Okay.
Evident, okay. Limba engleză este un alt pro sau con în funcție de cât de bine o știe fiecare și putem să continuăm lista. Nișele sunt mult mai aglomerate pe engleză, lucrurile se întâmplă la un nivel mai avansat, trebuie să optimizezi site-ul foarte, foarte bine, fiecare pixel, fiecare, nu știu, page speed-ul e foarte important, design-ul trebuie să fie simplu, conținutul trebuie să fie foarte bun.
Dar, Ovidiu, dacă acum ar fi să iei de la început și să începi iarăși un proiect oricare și dacă ai gândit din perspectivă, două lucruri sunt curios, cum e la decizia, te duce pe spațiu român sau englez, o dată din perspectiva ceea ce îți dorești, îți place, habar n-ați simți bine, și doi din perspectiva ROI-ului, return of investment, dar nu neapărat doar financiar, adică ok, tu bagi niște bani acolo și te aștepți să scoți niște bani la final, știi? Dar e vorba și de energia pe care o pui, că na, poate bagi mai puțin bani într-una dintre ele, dar cantitatea de energie este uriașă și ce scoți din el poate nu este așa de profitabil. Deci, legat de ceea ce investești timp, energie, bani versus ceea ce te aștepți să scoți după o perioadă rezonabilă, care alegere ai face dintre astea, spațiul internațional sau românesc și de ce?
Eu personal aș alege spațiul internațional pentru că știu ce am de făcut și știu cum merge sistemul. Dar... mai ales ca cineva care totuși a vândut cursuri de cum să faci blogging pe română și vorbind cu multă lume, eu, părerea mea e că pentru majoritatea celor interesați de chestia asta, ar fi bine să înceapă ca și mine cu un blog în limba română. Pentru că mulți nu o să se descurce pe engleză. Deci, e foarte important să fie articolele să fie scrise de un nativ sau să sune cât mai aproape de asta. No, eu, știind cât de cât bine engleză, m-am descurcat, dar recitind articolele mele după ani și ani sau dându-le la americani să le corecteze, mi-am dat seama că sună totuși slăbut și că ăsta poate fi un handicap. Ori majoritatea oamenilor cu care eu am vorbit nu știu engleză nici măcar cât mine, nu că aș fi eu foarte mare expert. Dar nu știu și pe lângă asta au și probleme, dificultăți tehnice, se împotmolesc foarte ușor, spre deosebire de americani. Mi se pare că suntem în urmă din punctul ăsta de vedere și aș zice că o să se vadă rezultate mult mai repede pe .ro.
Da, bine, este și o experiență foarte bună de învățare ce ziceai tu, adică mă gândesc și te întreb, da, confirmă, te rog, sau spune dacă greșesc, ai putea să te duci pe .ro, să mergi, nu știu, 1-2 ani de zile o perioadă, în care pur și simplu să înveți, să-i dai drumul, să înveți dacă ești copilul pe din afară și după aceea, cu experiența pe care ai, încerci să te extinzi sau să faci ceva pe .com despre spațiu internațional, pentru că nu mai ești chiar de la zero, ai niște experiență, mă rog, nu e în totalitate aplicabilă spațiu internațional, dar deja nu mai ești chiar de la zero. Oare e o idee bună sau nu prea?
Da, e o idee bună, dar pe engleză ar fi tentant într-un fel să faci pe aceeași nișă și pe română și pe engleză, dar eu zic că pe engleză nișele sunt mult mai competitive. Deci pe engleză nu te poți atinge de nișa de fitness, de exemplu. Nu te poți atinge de nișa de make money online, de cum să faci bani, inclusiv din blogging. Uh-huh. Nu te poți atinge de, nu știu, ce să mai zic, de high ticket sales, de produse de $5,000, de mentorship,
dacă
coaching.
Sub-nișezi eventual.
Da, ceva de genul, e destul de dificil și practic concurezi, e competiție, da, e foarte mare competiție și plus că acum trec, odată cu avântul pe care l-a luat YouTube, cei care sunt nativi au un avantaj în plus, pentru că își cresc un canal de YouTube și lumea vede că sunt americani, vede că au accentul ăla. În momentul în care tu ești român și faci în engleză conținut, e mult mai greu, deci o să observ că toate site-urile, toate nișele pe care alegi orice nișă și o să vezi că canalurile de top YouTube sunt de nativi, știi? Sunt făcute de nativi. Sunt într-adevăr excepții, dar în general nativii fac legea și asta e, dacă la conținut text poți să scapi, poți să scrii în engleză și să-l recitești și să-l reformulezi, să vorbești în engleză e mult mai dificil și atunci pe engleză eu aș spune dacă vrea cineva să facă trecerea trebuie să-și aleagă nișa foarte bine. Deci, nișele, faza asta că bă, mă duc eu și rup tot pe fitness pentru că eu știu nutriție foarte bine, nu contează, poți să fii cel mai tare pe nutriție, cel puțin nu ai șanse pentru că vorbim de oameni care sunt prieteni cu Dr. X și cu Dr. Oz și concurez cu site-uri gen food.com sau concurez cu site-uri gen, nu știu, Healthline, știi, pe cuvintele cheie. Deci
da, concurență... trebuie să fii mult mai subnișat și mai specific.
Chiar dacă ție ți se pare că, bă, am intrat pe, nu știu, pe food.com și am văzut niște rețete de cum să faci, nișa de rețete, altă nișă criminală, da, uite, pe food.com și fac eu o rețetă mai bună. Păi food.com probabil are buget de milioane de dolari, poate nu chiar pe an, dar bagă foarte, foarte mulți bani și foarte bine dezvoltat și au backlink-uri foarte, foarte bune. Deci nu pot.
Plus că e văzut de lume, știi, că e vorba de încrederea pe care oamenii se dau, adică oamenii au încredere în food.com și pe
numele
tine
de domeniu, numele de domeniu e foarte scurt, food.com, dintr-un cuvânt, adică e vis. Deci Te provoc să cauți un cuvânt, un domeniu dintr-un singur cuvânt pe .com și să fie sub 10, 20, 50 de mii de dolari, doar domeniu. Deci e foarte greu.
Ok, Ovidiu, da, și pe românesc, scuze?
Da, asta vreau să spun, că pe română e mai accesibil, deci ai putea să faci. Dar problema rămâne monetizarea. Deci trebuie făcute cursuri, pentru că altfel foarte greu. Foarte greu să monetizezi și depui mult efort și da, o să ai vizualizări, o să ai, nu știu, 700 pe zi, 1000 pe zi, 1500, 3000 pe zi poate dacă ești foarte bun, dar să faci 500-1000 de lei maxim din AdWords, zic că nu mulțumește pe cineva care a ajuns totuși cu site-ul la un anumit nivel.
Da, da, da. Modelul de business care este?
Al meu. Faci un blog, pui conținut foarte cât
la de nivel
mult
de rețea, la nivel de rețea acum.
Este același, practic eu cresc site-urile în principiu separat, 95%, nu le leg foarte tare între ele, dar modelul este același, aduci trafic din, în principiu pe engleză merge foarte bine pe lângă Google, deci traficul organic merge foarte bine Pinterest. La noi nu știu cât de bine merge, e o idee bună să ai cont de Pinterest, nu știu exact cât trafic poate să-ți aducă, dar merită încercat. Și cam din astea două sunt sursele mele de trafic și cam și restul lumii de pe grupurile de Facebook pe care sunt eu, cam tot pe astea două se concentrează. Mai sunt care intră pe Facebook, ar fi a treia opțiune. Instagram ar mai fi și Twitter-ul destul de puțin, deci sunt foarte puțin pe Twitter. Motivul fiind că acestea trei oarecum te... și YouTube-ul evident, YouTube-ul este în creștere, dar aceste patru site-uri, deci YouTube, Facebook, Instagram și Twitter încearcă să țină vizitatorul pe site-ul lor. Pinterest, în schimb, oarecum e un fel de bookmark, un fel de agregator de bookmarks și atunci oarecum el, interesul lui e să te facă să dai click, interesul lui, și nu ține vizitatorul la el pe site și de asta probabil merge mai bine. Și evident, monetizare, e-book-uri, afilieri pe Clickbank, afilieri Amazon Și mai sunt și alte programe de afiliere care pentru mine cel puțin nu au mers. Dar sunt, de exemplu, travel blogger care au alte programe de afiliere, gen booking.com. Am înțeles că merge bine. Deci depinde de la nișă la nișă ce program de afiliere și în ce rețele ar trebui să intri ca să meargă bine.
Ok, ok. Și o ultimă întrebare. Cum îți gestionezi tu echipa de freelancer? Pentru că ăsta e un aspect important. La început, când ești mic, poate nu contează, pentru că oricum îți faci singur chestiile, probabil, sau ai unul, doi oameni și atunci lucrurile sunt mai simple, da? Dacă vrei să crești, să scalezi, la un dat ai nevoie să-ți angajezi oameni. Angajezi în sensul de colaborare, pentru că, na, și te rog, confirmă, nu este că le faci carte de muncă la acești oameni. Prin platforme precum este Upwork sau alții, tu postezi un proiect, oamenii licitează, tu plătești, la final plătești cât ai convenit pentru colaborarea respectivă și atâta. Deci nu este un freelancer care ți-a prestat un serviciu punctual, sigur că puteți să repetați, dar nu e cu carte de muncă. Dar cum îi gestionezi?
Păi am acel Google Doc, deci gestionarea destul de bază, să zic. Am acel Google Doc în care eu le pun titlurile, ei vin și le aleg, nicio problemă. Dacă lucrăm prin Upwork, le creez un milestone în care eu le pun într-un cont escrow, într-un cont din ăsta intermediar suma de bani, îl trimit, le dau niște modificări în limita bunului simț, îl retrimit și în momentul acela dau release la milestone, sunt plătiți și continuăm cu articolul următor. Deci sistemul e destul de basic până la urmă, dar într-adevăr mănâncă mult timp, dar am acces la experți și am acces la experți în limba nativă, care evident pot să mai facă și poze, mai fac și video unii din când în când. Deci gestionarea nu e foarte complicată. Ideea este că lucrez cu mai multă lume. Am vreo peste 10 oameni, să zic undeva între 10 și 15 freelancer care, să zicem, sunt activi, dar 90% din ei, în afară de vreo 2, trimit destul de rar. Deci poți să trimit un articol la 2 săptămâni sau hai unul pe săptămână, sau mai sunt unii care iau câte o pauză de 2-3 luni de zile că vor să se mute sau s-a întâmplat ceva.
Da, tu câte articole publici pe lună în medie? Pe toate articolele, de pe toate cumulate pe toate site-urile?
Cam 50-60.
Wow.
Da, trebuie pentru că altfel, adică asta e modelul meu de business și am fost criticat pentru el, pentru că mi s-a zis, bă, de ce publici atât de mult când ai putea să le optimizezi pe celelalte? Da, le și optimizez, dar sunt foarte multe keyword-uri care se caută, sunt foarte multe oportunități și nu știi cât de bine o să meargă un articol până nu-l publici efectiv. Și în momentul în care am freelancerii ăștia, îi las pe ei să scrie articole cât de multe și eu, evident, mă ocup de restul. Pe lângă managerul ei, mă ocup de optimizat, de introdus în WordPress, de linkuit, că linking-ul intern între articolele de pe același site trebuie făcut, poze de Pinterest și așa mai departe.
Okay,
deci da, public conținut.
Bun, deci 50 de articole pe lună și practic partea de gestionare este o chestie destul de basic încă în momentul de față, nu se gestionează.
E basic pentru că am doi oameni care trimit, să zic, săptămânal, trimit vreo 3, 4, 5 articole și restul trimit mai răruți. Și nu mă deranjează, ți-am zis, pentru că nu-i plătesc foarte bine și atunci nu am pretenții de la ei din punctul ăsta de vedere. Să fie ei liniștiți, să le placă să trimit articole, să-mi trimită mie articole, să fie procesul cât mai easy și atunci ei o să continue.
Și calitate rezonabilă, mă gândesc.
Da, calitate rezonabilă și cu americanii îmi place foarte tare să lucrez. Dacă le spun o chestie, nu foarte rar să-mi zică, bă, nu-i bine sau eu vreau altfel sau nu știu cum. Deci cum vreau eu așa, de obicei așa e. Sunt foarte flexibil la chestia asta. Sunt foarte, deci nu sunt căpoși absolut deloc. Deși ar trebui să știe mai bine ca expert, dacă eu le zic, bă, scoate chestia asta și pune-o dincolo, ei presupun că eu știu de ce fac chestia asta și nu pentru că aș fi un expert mai mare, ci pur și simplu pentru că vreau să optimizez site-ul în alt mod. Și atunci zic, nicio problemă, așa facem.
Da, plus că tu ești clientul și atunci, na, el poate merge și pe ideea că, ok, dacă așa vrea clientul, așa-i fac și gata.
Evident.
Ok, super. Bun, Ovidiu, îți mulțumesc pentru discuție, s-a întins un pic mai mult decât mă gândisem. Foarte interesante chestiile și, e tare ce faci, știi? Și toate detaliile care trăiesc conectate. Și o ultimă întrebare, de fapt. Ce planuri ai mai departe? Ce vrei să faci mai departe?
Nu am mai prea găsit site-uri de vânzare în ultima vreme, cel puțin în nișele mele, dar strâng bani, deocamdată strâng bani și voi vedea. Ideal pentru mine ar fi să cumpăr un site mai mare decât toate cele pe care le-am cumpărat până acum, deci toate patru la un loc, pentru că un site mai mare e mai ușor să-l crești. În momentul în care pui un articol nou pentru un cuvânt cheie, șansele să ajungi pe prima pagină cu acel articol sunt mult mai mari dacă site-ul este deja un site cu autoritate. Și asta aș vrea să fac, să cumpăr un site mai mare, în principiu.
Okay. Dar există posibilitatea, cumva, mă gândesc, mă întreb, oare ca la un moment dat, știi, după ce ai adunat un număr de site-uri, nu știu câte pe asta, să vinzi tot business-ul? Să faci exit?
Da, poți să faci asta, poți să faci, să vinzi, câte, să vinzi un site pe rând, să zicem că un site nu mai vrei să te concentrezi pe el, dintr-un motiv sau altul, dar nu am reușit să le cresc așa de mult, adică nu le cresc la nivelul la care s-ar aștepta unii, că gata, ai pus... ai dublat numărul de articole, ți s-a dublat traficul sau ceva de gen. Nu prea merge în sensul ăsta. Și atunci, da. Deci în principiu se poate vinde, dar nu știu dacă o să scot neapărat un profit din faptul că l-am cumpărat la un anumit preț și l-am vândut poate la un preț la fel de mare sau un pic mai mare, știi? Uh-huh. Da. Nu mă gândesc foarte tare la asta, deși probabil ar trebui să la un exit, dar aș vrea întâi să crească un pic mai tare. Deci aș vrea să le duc măcar la un 200-300 de mii de page views per site. Deci să vând un site în momentul în care a ajuns măcar la un 10.000 de page views pe zi sau 15.000 de page views pe zi ar fi ideal, pentru că de acolo încolo probabil ar fi și mai greu să le cresc, zic eu, și atunci aș putea să le dau la o rețea de site-uri mai mare care să știe ce să facă cu el.
Ovidiu, îți mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și chiar am învățat și eu câteva lucruri interesante. Mersi, fain.
Mersi și eu.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești, nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun, sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinroșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinroșoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinroșoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinroșoga.ro/podcast. Un alt link important este florinroșoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinroșoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinroșoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinroșoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.